Europa Liberă în direct.
La microfon
Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de vineri 3 august, în deschiderea programului, principalele titluri.
Care este miza disputei pe care a generat-o solicitarea de deconspirare a dosarelor securității?
Ce spune Traian Băsescu la Washington și ce înțeleg unii jurnaliști și unii politicieni de la București?
Noul guvern de la Kiev va fi format de o coaliție paradoxală,
din care fac parte doi foști rivali învărșunați, președintele pro-occidental Iușcenko și premierul desemnat pro-rus Ianukovici.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat astăzi de Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! În Ucraina, la Kiev, președintele Victor Iușcenko și Victor Ianukovici, nominalizat pentru funcția de prim-ministru, au semnat un document oficial referitor la formarea unei coaliții guvernamentale. În baza declarației de principii, reprezentanța ai Partidului Prezidențial Ucraina Noastră vor primi posturi ministeriale în guvernul compus din Partidul Pro-Rus al lui Ianukovici, socialist și posibil comuniști, care însă nu au semnat documentul. Potrivit aceleiași declarații, Ucraina va continua orientarea politică pro-europeană, dar ascensiunea NATO va fi condiționată de un referendum. Mai mult despre evenimentele în curs în minutele următoare. În sudul Libanului au continuat cu intensitate ciocnirile dintre armata israeliană și milițiile Hezbollah, trupele izraeliene ocupând poziții pe înălțim ce controlează 11 orașe și sate libaneze. Mediile israeliene au relatat că în urma tirurilor de astăzi, a circa 100 de rachete Hezbollah, asupra localităților din nordul Israelului și-au pierdut viața 5 persoane. De partea libaneză, premierul Fuad Siniora a declarat că ofensiva israeliană s-a soldat în cele 3 săptămâni cu uciderea a peste 900 de persoane. La o conferință de presă la Londra, premierul britanic Tony Blair și-a exprimat speranța că puterile angajate în negocieri diplomatice vor ajunge la un acord în decurs de câteva zile asupra unei rezoluții a Consiliului de Securitate ONU menită să pună capăt ostilităților militare în curs. Organizația non-guvernamentală cu sediu la New York, Freedom House, și-a dat publicității raportul anual asupra guvernării democratice în statele lumii. Georgia și Ucraina sunt lăudate pentru angajamentul lor față de reforme și acțiunile de punere a lor în practică. Azerbaidjanul și Kazahstanul se situează printre ultimele în ce privește combaterea corupției. Aflat la o reuniune la vârf a liderilor țărilor islamice în Malaezia, președintele Iranului, Mahmoud Ahmadinejad, a afirmat că este încă posibil ca disputa internațională pe tema programului nuclear iranian să fie reglementată prin mijloace diplomatice. Ceva mai devreme, Rusia ceruse Iranului să respecte data limită 31 august, fixată de Consiliul de Securitate ONU pentru a suspenda procedurile de îmbogățire a uraniului și a evita astfel sancțiuni internaționale. Într-o depoziție în fața Comitetului Senatorial pentru Forțele Armate în Statele Unite, generalul John Abizaid, comandantul Comandamentului Central al Forțelor Americane, a declarat că există riscul ca Irakul să se îndrepte spre război civil dacă nu se pune capăt confruntărilor violente dintre comunitățile religioase. O reducere a trupelor americane poate fi imaginată, a spus generalul, dar mai important este ca Bagdadul să ajungă sub controlul guvernului irachian. În Cuba, la Havana, principalul cotidian oficial comunist a publicat un discurs al lui Raul Castro, în care fratele președintelui susține că Partidul Comunist își va continua guvernarea, indiferent de ce îi se întâmplă lui Fidel Castro.
Mulțumesc, Victor Eschenazi Moroșan. Scoaterea de la secret a dosarelor pe care le-au avut la securitate oamenii politici români, aflați azi în Parlament și în Guvern, continuă să agite spiritele la București și să împartă lumea politică în două tabere. Una care vrea deconspirarea imediată a dosarelor și una care nu dorește acest lucru.
Secretarul Comisiei Parlamentare de Control Activității Serviciului Român de Informații, deputatul PSD Ion Stan, declara după ședința de azi a Comisiei că investigarea dosarelor care urmează să fie desecretizate conform hotărârii CSAT din 24 iulie va oferi surprize de proporții, dacă operațiunea va fi una integrală și nu una selectivă. Ion Stan a mai spus:
cred că a sosit momentul să punem punct șantajului cu dosare practicat multă vreme de cei care se aflau la putere împotriva adversarilor politici. Acest pas trebuie urmat de adoptarea legii lustrației și legii Agenției de Integritate.
Acum două zile, Ioan Stan declara că deconspirarea acestor dosare trebuie autorizată prin decizie de guvern. În caz contrar, ea va încălca legea. Astăzi, președintele Comisiei de Control a Activității SRI, Radu Stroie, care e și secretar general al guvernului, a spus că executivul nu poate adopta o hotărâre unică privind desecretizarea și transferul dosarelor declasificate.
Reamintim că la propunerea președintelui Traian Băsescu, Consiliul Suprem de Apărare a Țării a decis la 24 iulie ca toate dosarele considerate de siguranță națională și care aparțin unor oameni politici actuali să fie desecretizate. Corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati, trece în revistă ultimele evoluții legate de spinoasa problemă a dosarelor securității.
Reprezentanții Comisiei pentru Controlul Serviciului Român de Informații declară pe de o parte că sunt de acord cu deconspirarea politicienilor care au colaborat cu securitatea, dar pe de altă parte caută căi legale de atac pentru împiedicarea desecretizării acestor documente. Deputatul PSD Ioan Stan susține că transferul dosarelor către CNSAS, care a început acum două zile, ar fi ilegal și că decizia CSAT ar putea fi atacată la Curtea Constituțională. În orice caz, până atunci, cere comisiilor juridice din Parlament să prezinte un punct de vedere în acest sens. Consiliul Suprem de Apărare a Țării, CSAT, a hotărât în urmă cu 10 zile ca principalele servicii secrete, SRI, SIE, dar și Ministerele de Justiție, de Interne și al Apărării, să declasifice în regim de urgență toate dosarele din categoria Siguranță Națională, care se referă la demnitari, potrivit legii pe baza căreia funcționează Consiliul Național de Studiere a Arhivelor Securității. Este vorba despre șeful statului, premier, miniștri, primari, procurori, judecători, funcționari publici. Decizia CSAT prevede în plus și un termen, 30 august, până la care dosarele politice să ajungă la CNSAS. Potrivit legii informațiilor clasificate, declasificarea dosarelor se face prin hotărâre ale guvernului. Însă la ședința de ieri a executivului, niciunul dintre miniștrii, nici din rândul liberalilor și nici din cel al democraților, nu a propus spre aprobare o astfel de hotărâre. Cu alte cuvinte, formațiunile din arcul de guvernământ nu se grăbesc cu adevărat să afle adevărul despre demnitarii care au fost turnători. PNL, care prin Călin Popescu-Tăriceanu deține postul de premier, a depus azi dimineață la CNSAS o listă cu fruntașii liberali pentru a fi verificați de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Gestul este mai degrabă de imagine, deși poate fi socotit și demagogic, fiindcă dacă ar fi fost sincer, primul ministru ar fi grăbit decizia guvernului de desecretizarea dosarelor politicienilor, dosare aflate în custodia diverselor servicii speciale apărate de ștampila Siguranță Națională. Între timp, în ciuda încercărilor parlamentare de a bloca documentele care ar putea dovedi colaborarea unor demnitari cu poliția politică ceaușistă, o parte dintre ele au ajuns la CNSAS. Mircea Dinescu, membru al colegiului, spune că este vorba despre 29 de dosare, precizând că unele dintre ele sunt de urmărire, dar că altele sunt de rețea, adică ale unor informatori. Serviciul Român de Informații este prima structură care s-a conformat deciziei CSAT, fiind pe de altă parte și singura despre care se știe că în perioada guvernării Năstase a secretizat documente întocmite înainte de 89 de securitate, referitoare la personaje care au devenit acum importante. Scandalul declanșat de hotărârea președintelui de a-i deconspira pe demnitarii turnători se lovește de opoziția tuturor partidelor parlamentare. Chiar și democrații care s-au dovedit atât de loiali, una declară și alta fac. Ministrul Internelor Vasile Blaga acuza PNL că boicotează în guvern hotărârea de declasificare, dar nici el și niciun alt ministru PD nu a făcut propuneri în acest sens. Liberalul Radu Stroie, șeful Comisiei SRI, s-a chinuit astăzi să explice cât de complicată este procedura de desecretizare, deși în final este vorba doar despre o decizie politică, o decizie care pare din ce în ce mai incomodă pentru politicienii de toate culorile. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Așadar, să recapitulăm. A fost o primă inițiativă a unei asociații neguvernamentale care cerea deconspirarea dosarelor pe care le au la securitate persoanele din mediul academic, profesor universitar, dar și din administrația centrală a învățământului, între alții directorii din Ministerul Educației.
A fost apoi inițiativa similară a unei asociații din presă care a cerut același lucru în rândul ziariștilor și formatorilor de opinie. Inițiativă urmată imediat de scandalul legat de colaborarea cu securitatea unor ziariști actuali de marcă de după 1989.
Iar la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității au ajuns între timp câteva zeci de dosare de securitate ale unor politicieni actuali. Care este miza disputei pe care a generat-o solicitarea de deconspirare a dosarelor securității? Este întrebarea la care răspunde Traian Ungureanu.
Războiul împotriva adevărului continuă. În 24 iulie, hotărârea CSAT a pus în stare de luptă întreg sistemul politic românesc și de atunci încoace Parlamentul și Guvernul construiesc baricade. Li se vor alătura probabil blindajul birocratic al altor instituții și demagogia altor inițiative de tergiversare. Miza e viața sau moartea sistemului politic care a permis comunismului să înainteze prin persoane și capitaluri până la vârful așa zisei lumii noi, democratice românești. Faimoasa decizie CSAT din 24 iulie a tăiat pentru prima oară în 16 ani nodul de acces la nodul gordian. CSAT a decis de fapt deschiderea dosarelor protejate de eticheta de siguranță națională. Acest munte secret de dosare e de fapt depozitarul unui fals fundamental, căci eticheta înșală. Înăuntru nu se află marile secrete de siguranță și strategie națională românești, ci adevărul despre trecutul și prezentul câtorva mii de demnitari și persoane publice. Crema sistemului politic și baza administrației naționale, de la miniștri și parlamentari, la birocrația ministerilor și la rețelele instituțiilor locale. Deschiderea dosarelor va scoate brusc la lumină dimensiunile primei și cel mai reușite integrări românești, prezentul capturat de oamenii și puterea lumii vechi. Căci România, care va fi admisă în Uniunea Europeană, e deja un stat captiv. Nimeni n-a văzut ce conțin dosarele, dar reacția disperată, vicleană și conjugată a politicienilor spune tot. În doar două săptămâni, Parlamentul a blocat debarcarea foștilor șefi de servicii secrete și a strangulat prin procedură predarea și desecretizarea dosarelor din Fondul de Siguranță Națională. La rândul lui, guvernul a trecut nepăsător pe lângă hotărârea care ar fi apărat și grăbit predarea dosarelor, deși primul ministru e același om care a votat în CSAT pentru desecretizare. Coaliția instituțiilor politice, împotriva adevărului, e un labirint birocratic și o mașină de produs demagogie. Însă resursele acestei alianțe sunt limitate. Deși are la dispoziție procedura parlamentară, serviciile justiției și umbra amenințătoare a Curții Constituționale, această conspirație a fost rănită adânc. Ea nu poate continua împotrivirea fără să se expună disprețului și mai ales fără să devină vulnerabilă de acum înainte, când fiecare politician va fi urmărit de întrebarea: ce aveți de ascuns? Însă capacitatea de ripostă a sistemului, mai ales a serviciilor secrete, e îngrijorătoare. În primul rând, pentru că așa cum se vede deja, contraatacul lor încearcă să echilibreze situația făcând demonstrația noroiului general. Ținta e o stare de neîncredere națională, democratizarea culpei. Toți suntem la fel, toți am colaborat, până și liderii morali sunt pătați. Așa a apărut campania de deconspirare a ziariștilor, foști informatori, și tot așa s-a grăbit SRI-ul să dezvăluie că recrutează agenți în redacții. Aceste teme au importanța lor aparte, dar funcția lor de bază trebuie bine înțeleasă. El încearcă să împiedice discuția, să mute interesul spre zone neesențiale și să ridice astfel presiunea de pe corpul politic. Nimic mai important decât busola în aceste momente de război pentru caracterul statului român. Există, de fapt, o singură temă și numai una. Cine a fost cu adevărat securitatea, prin cine și în ce fel mai e ea la cârmă și împotriva noastră. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Despre politicieni și despre dosarele fostei securități, de data asta din fosta Germanie comunistă, e vorba și în relatarea care urmează. În Germania au fost date publicității recent dosarele Stasi referitoare la 16 parlamentari din Germania Occidentală, politicieni care apar în documente sub denumirea de informatori cu dosare operaționale. Această denumire nu este însă o dovadă certă că acești politicieni ar fi spionat pentru Germania comunistă înainte de 1989, mai ales că pe lista persoanelor se află și numele foștilor cancelari Willy Brandt și Helmut Schmidt. Despre ce este vorba, aflăm de la corespondentul Europei Libere la Berlin, William Totok.
Oficiul Federal pentru Administrarea Arhivelor Securității Est-Germane Stasi a dat curs cererii unor ziariști și cercetători, permițând acestora să studieze dosarele unor parlamentari vest-german din legislatura 1969-1972. Este vorba despre dosarele a 16 deputați ai Bundestagului, dintre care 11 au decedat. Numele deputaților se află în așa numitul fișier lemn de trandafir, care cuprinde date privind acțiunile spionajului est-german. Fișierele lemn de trandafir au ajuns după prăbușirea RDG-ului în posesia Statelor Unite. Ulterior, ele au fost retrocedate Germaniei, iar oficiul Gauck Biertler a preluat decodificarea datelor privind activitatea unor persoane care au furnizat informații spionajului est-german sau care fuseseră folosite, fără știința lor, de surse pentru colaboratorii neoficiali ai Stasi care activau în vest.
Potrivit
directoarei oficiului Marianne Bietler, 11 dintre deputați nu știau că sunt folosiți ca surse, ceea ce, în conformitate cu prevederile legii germane, le conferă statutul de victime ale Stasi. Cu alte cuvinte, politicienii au avut contacte cu persoane despre care nu știau că lucrează pentru Stasi. Dosarele acestor persoane nu cuprind informații explozive, a spus șefa oficiului într-un interviu acordat televiziunii germane ZDF. Marianne Bietler a precizat că printre cei cuprinși în fișierile lemn de trandafir se află numele a 5 politicieni liberali, social-democrați și creștin-democrați, despre care se știa că au acceptat să spioneze pentru Stasi. Doi dintre aceștia au primit 50.000 de mărci pentru a vota în 1972 împotriva unei moțiuni de neîncredere împotriva cancelarului Brandt. Într-un raport al oficiului care, potrivit ziarului Tagesspiegel din Berlin, urmează să fie dat publicității, în fișierele lemn de trandafir au fost depistate numele a 43 de deputați vest-germani, între care 30 de socialdemocrați. Directoarea oficiului, Marianne Bietler, a respins speculațiile că Stasi ar fi avut în Bundestag un număr atât de mare de agenți care ar fi însumat un întreg grup parlamentar. Potrivit săptămânalului Die Zeit, pe lista politicienilor din fișierul Stasi se află numele foștilor cancelari social-democrați Willy Brandt și Helmut Schmidt, cât și numele fostului prim-ministru social-creștin din Bavaria, Franz Josef Strauss. Cei trei deveniseră victime ale spionajului est-german. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La București, problema prezenței forțelor militare românești peste hotare a devenit o problemă sensibilă și subiect de dezbateri politice. Cum se vede de la Washington însă această problemă? Este întrebare pe care Oana Serafim i-a adresat-o corespondentului Europei Libere în capitala americană, Valeriu Sela.
Săptămâna trecută la Washington, președintele Băsescu a rostit o alocuțiune la o conferință organizată de o fundație americană. Cele spuse de șeful statului acolo au fost interpretate de jurnaliști români prezenți ca o ofertă concretă de participare românească la o forță de menținere a păcii în Liban. Erau în sala conferinței circa 150, poate 200 de persoane. În ultimele câteva zile am stat de vorbă cu ceea ce consider un eșantion semnificativ statistic de 20 de americani care au fost și ei în sală și am întrebat dacă cele spuse de domnul Băsescu au fost interpretate de ei ca 1. O ofertă concretă de participare militară românească în Liban, 2. O expresie a disponibilității României de a-și asuma obligații internaționale, inclusiv militare, sau 3. Dorința de a sprijini și contribui, conformitate cu deciziile internaționale, la rezolvarea crizei de la frontiera Israelului cu Libanul. Cei întrebați puteau opta pentru una sau mai multe dintre aceste posibilități.
Valeriu Sela, ce ai constatat?
Că niciunul dintre americanii cu care au stat de vorbă și care au asistat la discursul domnului Băsescu, dar niciunul, nu a rămas cu impresia că șeful statului a făcut o ofertă concretă de participare militară românească în Liban. Toate răspunsurile au fost fie varianta a doua, fie a treia, fie ambele. De unde întrebarea? Cum de înțelegerea și interpretările americanilor cu care am stat de vorbă sunt atât de diferite de cele ale ziariștilor români prezenți și editorialiștilor care le-au călcat de urme? Este o diferență de percepție culturală? A jucat un rol faptul că declarația a fost făcută în engleză? Este nevoia de știri bomb, poate cea de a crea o psihoză legată de participarea forțelor românești în campanii internaționale? Cei care ne ascultă pot opta pentru răspunsul care li se pare potrivit.
Președintele a spus însă că România are capacitatea de a trimite trupe. Asta este un lucru real, nu?
Domnul Băsescu a spus că decizia vizând soluționarea crizei aparține Consiliului de Securitate. A mai spus că România își va îndeplini obligațiile în cadrul NATO, știut fiind, adaug eu, că de la bun început s-a vorbit despre eventualitatea unor forțe NATO similare ca structură celor din Afganistan. Președintele a arătat că ceea ce se întâmplă în Liban are nevoie de o soluție cu participare internațională și că în acest context comunitatea internațională poate conta pe România. Atât a spus. De la aceste idei și până la interpretările că șeful statului român s-ar crede un fel de Tony Blair indispensabil Americii și s-ar băga ca musca în lapte cu prețul vieților militarilor români, este o distanță ca de la realitate la un populism ieftin.
Dar aceste declarații vin pe fondul dezbaterii mai largi cu privire la participarea militară românească în Irak și pe fundalul unui sondaj de opinie IMAS care arăta că 67% dintre cei intervievați ar fi în favoarea aducerii acasă a militarilor cetățenilor români.
E adevărat, este dreptul fiecăruia să poarte astfel de discuții publice cu condiția să nu denatureze realitatea pentru a-și servi ideile preconcepute. Decizia de a rămâne sau nu în Irak este una importantă, care merită discutată în arena publică. Multe țări aliate apropiate Americii s-au retras sau retrage curând. Ele nu au devenit mai puțin aliate din cauza asta. Președintele Băsescu a optat în momentul de față pentru demonstrația a fidelității României pe termen mai îndelungat decât au făcut-o alții. Asta consideră domnia sa că este potrivit pentru țara pe care o conduce, care tocmai a intrat în alianța NATO cu sprijin american, care tocmai a căpătat un rol semnificativ în strategia americană la Marea Neagră, care tocmai încearcă să promoveze și cu ajutorul Americii o serie de obiective strategice în zonă. Așa vede lucrurile președintele Băsescu. Crede că România trebuie acum, din rațiuni practice, istorice și de principiu, să-și demonstreze disponibilitatea de a fi un aliat fidel.
Altceva par să creadă totuși liberalii, de exemplu.
Și este dreptul lor să o facă și să se exprime public. Pentru că războiul din Irak împarte America în două tabere, cei care se opun, fiind acum și aici chiar mai numeroși decât susținătorii, nu ar trebui să se creadă că tot așa și recunoștința Americii își va modifica direcția în funcție de cine vine la putere aici. Așa cum s-a văzut în câteva rânduri în congres recent, americanii, indiferent de culoare politică, apreciază și prețuiesc pe cei care le sunt alături în orice împrejurare. Dacă democrații vor ajunge la putere, nici nu vor retrage trupele din Irak imediat și nici nu se vor îndepărta de cei care sunt acum aliații Americii, pentru că, vezi, Doamne, aceștia l-au sprijinit pe Bush. America își prețuiește aliații și apreciază fidelitatea, indiferent cine e la putere aici.
Și totuși, revenind la Liban, se poate argumenta că dacă se exprima mai vag președintele Băsescu, nu s-ar fi expus riscurilor mediatice pe o temă arzătoare?
Așa e. Ca șef al statului, ar trebui să știe că nu toate întrebările trebuie să primească răspunsuri originale doar pentru că s-au fost spuse. Fapt este însă că el nu a oferit în America pe tavă, așa cum se exprimea un editorialist militar român pentru Liban.
Corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, în dialog cu Oana Serafim.
Președintele Ucrainei, Victor Iușcenco, și premierul desemnat, Victor Ianukovici, au semnat o declarație de principii pentru formarea unui guvern de unitate națională. Președintele ucrainean a declarat după aceea că acest document are menirea de a păstra neatins cursul Ucrainei spre integrarea europeană și economia de piață.
Documentul a fost semnat după ce președintele Iușcenco i-a cerut lui Ianukovici, pe care îl învinsese în alegerile prezidențiale din 2004, să formeze noul guvern. Cum s-a ajuns aici și care au fost reacțiile internaționale, aflați de la Alexandru Eftode.
Victor Ianukovici, politicianul prorus învins la sfârșitul lui 2004 în Revoluția Portocalie, este pe care să devină din nou prim-ministru al Ucrainei. Arhitectul Revoluției Portocalii, președintele Victor Iușcenco, anunțându-și decizia azi dimineață, a recunoscut că nominalizarea politicianului, pe care îl denunțase cu mai puțin de 2 ani în urmă ca falsificator al alegerilor prezidențiale, este de natură să trezească neînțelegere și panică. Dar Iușcenco a spus că aceasta este o șansă pentru eliminarea divergențelor adânci care macină Ucraina. Înțeleg complexitatea situației create și în estul și în vestul Ucrainei în legătură cu nominalizarea la funcția de prim-ministru. Chem întreaga țară să înțeleagă că avem astăzi o șansă unică să realizăm promisiunile pe care le-am făcut, să unificăm țara și să o aducem la un consens politic. Președintele ucrainean a anunțat semnarea unei declarații comune cu premierul nominalizat, prin care se urmărește menținerea Ucrainei pe direcția integrării europene și a reformelor de piață. Uniunea Europeană a salutat compromisul politic la care s-a ajuns la Kiev, exprimând speranța că noul guvern ucrainean va întări legăturile Ucrainei cu Europa, dar și cu Rusia. Purtătorul de cuvânt al Uniunii Europene, Pietro Petrucci, a declarat că Bruselul nu se așteaptă ca noul guvern ucrainean să renunțe la eforturile de integrare europeană. Nu vedem diferențe majore între această coaliție și guvernul precedent, a spus Petrucci, citat de agențiile internaționale de știri. Ambasadorul american la Kiev, William Taylor, a declarat la o conferință de presă că Statele Unite vor coopera cu orice guvern ucrainean format în urma procesului democratic care a început cu alegerile parlamentare din luna martie. Ucrainenii sunt singurii care au ceva de spus despre cine guvernează. Și ei și-au spus cuvântul în luna martie, membrii Parlamentului și le-au spus în ultimele câteva luni, când au înființat câteva coaliții diferite. Statele Unite au avut grijă, cred, să nu exprime vreo preferință în vreun fel sau altul. Moscova nu a reacționat deocamdată oficial la soluția aleasă de președintele Ucrainei, dar cel puțin unul din analiștii apropiați Kremlinului, Serghei Markov, a salutat acest deznodământ, declarând într-un interviu pentru serviciul rusesc al postului nostru de radio că este o mică victorie pentru Rusia.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Mii de copii și tineri români infectați cu virusul HIV înfruntă discriminarea generalizată care îi împiedică pe mulți dintre ei să meargă la școală, să obțină îngrijirile medicale necesare, să lucreze sau chiar să afle informații privind starea lor medicală, afirmă organizația Human Rights Watch într-un raport lansat ieri. Raportul este intitulat România, discriminarea închide ușile pentru copiii cu HIV, iar una din concluziile lui este că din cauza abuzurilor, mii de copii bolnavi de SIDA nu sunt pregătiți să devină adulți. Detalii de la Radu Stănescu.
Eșecul guvernului român în combaterea discriminării și promovarea integrării a făcut ca mulți dintre copiii infectați cu virusul HIV să fie vulnerabili la abuz și la neglijențe, să fie prost informați în legătură cu sexualitatea și nepregătiți pentru viața de adult, susține Human Rights Watch în raportul său. Mai mult de 7200 de copii și tineri români între 15 și 19 ani trăiesc în România cu virusul HIV. Marea majoritate au fost infectați între 1986 și 1991, ca rezultat direct al politicilor guvernamentale care au expus la ace de seringă contaminate și la microtransfuzii, în care copiilor mici li se administrau transfuzii cu sânge netestat. Raportul Human Rights Watch ilustrează încălcări ale drepturilor acestor copii și tineri la educație, sănătate, viață intimă și la informație. El demonstrează faptul că autoritățile române nu reușesc să protejeze acești copii și tineri în fața discriminării, abuzului și neglijenței. Guvernul român știe de acești copii de mai mult de 15 ani, dar încă nu are un plan legat de ce o să se întâmple cu ei atunci când împlinesc 18 ani. Spune Clarissa Benco, o cercetătoare pentru drepturile copilului la Human Rights Watch și autoarea raportului. Dacă autoritățile nu iau măsuri urgente acum, discriminarea necontrolată va împinge mult prea mulți dintre acești copii la marginea societății, adaugă ea. Human Rights Watch a descoperit că există doctori care în mod frecvent refuză tratarea copiilor și a tinerilor cu HIV sau îi hărțuiesc pentru a-i descuraja de la solicitarea de îngrijiri medicale. În ciuda angajamentului declarat al guvernului român de a asigura accesul universal la terapia antiretrovirală, întreruperile în distribuirea de antiretrovirale sunt frecvente în unele județe. Încălcări ale confidențialității de către personalul medical, autoritățile școlare și angajații publici sunt frecvente și rareori sunt sancționate, în ciuda consecințelor deseori grave pe care astfel de încălcări le pot avea pentru copii și familiile lor. În același timp, pedepsele severe pentru transmiterea HIV de către o persoană care își cunoaște statutul exacerbează discriminarea și încurajează autoritățile guvernamentale, poliția, doctorii și chiar persoanele private să se implice în monitorizarea ad hoc a copiilor și tinerilor cu HIV. Tinerilor seropozitiv li se poate refuza în mod arbitrar angajarea pentru că legea de testare medicală obligatorie pentru o serie largă de poziții pentru care pericolul transmiterii HIV este minim. Cazurile de discriminare în muncă sunt dificil de dus în fața instanțelor și pot să atragă și mai mult atenția asupra statutului celor care sunt dispuși să facă o plângere deoarece documentele instanțelor nu sunt confidențiale, mai spune Human Rights Watch. În aceste condiții, organizația a cerut guvernului român să protejeze drepturile copiilor și tinerilor cu HIV prin adoptarea mai multor măsuri, între care să asigure accesul acestora la educație adecvată, inclusiv informații privind sănătatea reproducerii și HIV. Să asigure accesul acestora la îngrijiri medicale, inclusiv medicamente și îngrijiri adecvate pentru cei care suferă de dizabilități mentale sau fizice. Să pună capăt testării HIV obligatorii ca o condiție la angajare. Să pună capăt criminalizării transmiterii virusului HIV de către persoanele care sunt informate despre statutul lor. Și să pregătească copiii care sunt acum în grijă unor asistenți maternali în familii extinse sau spitalizați pentru viața independentă. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program, Ileana Giurchescu, Lucian Ștefănescu și František Fortin, aflat la pupitul tehnic, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă urează un sfârșit de săptămână cât mai plăcut și vă dau întâlnire luni la ora 18. Până atunci, însă nu uitați astăzi la ora 21 programul Ora Moldovei. Aici, Radio Europa Liberă.